Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab qul وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ Sadakallahu al-Aliyyul Azim.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, i mbështetem Zotit të Agimit, prej dëmit të çdo krijese ai e krijoi, dhe prej errësirës së natës ku ngryset plotësisht, dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejn yja, edhe prej dëmit të smirkeqit, kur si pas mirës vepron.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi, fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Zarif, mënyra e vetme për të vendosur sigurinë është përmes bashkëpunimit të gjerë midis vendeve të rajonit. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Mohammed Javad Zarif, theksoi se mënyra e vetme për të vendosur sigurinë dhe paqen është përmes bashkëpunimit të gjerë midis vendeve të rajonit. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, shefi i diplomacisë iraniane Zarif në një mesazh në rrjetin social Twitter në gjuhën arabe të njëjtën në mbrëmje shkroi: "Të dashur fqinj, ekziston një mundësi për të rimenduar sigurinë e rajonit." Ai shtoi se siguria nuk mund të blihet ose vendoset nga grumbullimi i armëve. Mënyra vetme për të vendosur sigurinë dhe paqen është përmes bashkëpunimit të gjerë midis vendeve të rajonit, dhe Republika Islamike e Iranit gjithmonë ka deklaruar gëdhishmërinë e saj për bashkëpunim të gjerë dhe për të aktivizuar këtë bashkëpunim. Ministri e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit gjithmonë ka ftuar vendet arabe të gjirit persik të bashkëpunojnë në ofrimin e sigurisë në vend që të marrin ndihmë nga vendet e huaja. Qendrimet antiiraniane në deklaratë e parë të ZDNS-it të Pentagonit. ZDNS-i, Departamenti i Amerikan të Mbrojtjes Pentagon, në konferencën e parë të tij për shtyp, ata e filloi me akuza antiiraniane. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, John Kirby, ZDNS-i, Departamenti të Mbrojtjes së Shtetit të Bashkuar të Amerikës, përsëriti akuzat e bërë nga administrata ish presidentit Donald Trump duke referuar programit aktiv të raketave balistike të Teheranit dhe vendosjes së centrifugave në Iran duke pretenduar nga këndvështrimi i sekretarit të mbrojtjes: "Ne ende kemi interesat të sigurisë në linjën e mesme dhe gjirin persik. Ne kemi partnerën dhe miq në këtë rajon për të cilët jemi të përkushtuar dhe ne Ende kemi një interes në frenimin e terrorizmit që Irani provon në të gjithë rajonit deklore Kirbir. Zëdhënësi i Pentagonit shtoi. Prandaj Irani është ende i përfshirë në aktivitete të dhunshme dhe ne do të përdorim alatë së më shumë që të mundemi për të frenuar aktivitete të tilla. Deklaratat e ekzagjeruara nga zyrtarët amerikanë kundër Republikës Islamike të Iranit vijnë ndërsa Noam Chomsky, një teoretikon kryesor dhe i njohur amerikan, i emëroi Shtetet Bashkuara të Amerikës si një lider botëror në terrorizëm gjatë një interviste të tij me Russia Today. Republika Islamike e Iranit luan një rol kryesor në luftën kundër grupeve terroriste në Irak dhe Siri dhe u siguron këtyre vendeve ndihmë vendeve këshilluese me kërkesë zyrtare të këtyre vendeve. Ky është një veprim që nuk u pëlqen as pak zyrtarëve amerikan. Fauci parlamentar për koronën britanike në Shtetet Bashkuara të Amerikës, drejtori i Institutit Amerikan të Sëmundjeve Infektive në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka parlamentar për mutacionet të koronavirusit dhe numri i rasteve në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sipas agjencisë informative të lajmeve Fars, Anthony Fauci, drejtori i Institutit Kombëtar të Sëmundjeve Infektive dhe Alergjive në Shtetet Bashkuara të Amerikës, tha se situata me përhapjen e virusit të ndryshuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të përkeqësohet. Anthony Fauci në një intervistë për rrjetin amerikan të lajmeve tha se më shumë se 300 njerëz janë infektuar me virusin të mutuar të koronavirusit, ndërsa 28 shtete kanë raportuar viruse të mutuara. Vaksinat duke se janë në gjendje të luftojnë koronën britanike, por specie botante të zbuluar në Afrikën e Jugut janë edhe më shqetësuese, tha Anthony Fauci. Fauci njoftoi të hënë identifikimin e një lloji të mutuar të virusit korona në vendin e quar P1, i cili me sa duket hyrë në Shtetet Bashkuara të Amerikës nga Brazili. Shtetet Bashkuara të Amerikës kryeson listën globale të statistikave për sa i përket numrit të njerëzve që kanë humbur jetën dhe të janë infektuar me koronavirus. Një 112 të plagosur në përleshën Tripoli, Liban. Kryq i kuq libanez njoftoi se 112 njerëz u plagosën në proteste dhe dhunë në qytetin virior të Libanit në Tripoli. Si pas agjensisë kombëtare libaneze të lajmeve, protestuesi libanez demonstruar në qytetin virior të Tripolit për të katër ditë me radhë duke shkatëruar kamerat e vëzhgimit dhe duke vënë flakën koshave të plerave. Demonstrat janë zhvilluar gjatë ditëve të fundit në protestë për situatën e dobët ekonomike, menaxhimin e pandemisë së koronës dhe kundërshtimin ndaj zgjatjes së karantinës mbarë kombëtare të zgjatjes së fundit nga Këshilli i Lartë i Mbrojtjes në Liban deri në shkurtin e ardhshëm. Tripoli, një nga qytetet më të varfëra të Libanit që nga hëna ka qenë skena për plasje të dhunshme gjatë natës midis forcave qeveritare dhe protestuese. Ata thonë se nuk mund ta kthejnë jetën e tyre në karantinë. Pas trenetesh për plasjes të dhunshme në Tripoli që vrau një person dhe plagoshësi më shumë se 300 të tjerë, njerëzit dolën përsëri në rrugë dje para shtëpive të disa figurave të famshme. Në përgjigje të dhunës në Tripoli, kryeministri rrëzuar Libanit Saad Hariri e quajti të papranueshëm sulmin ndaj ndërtesës së qeverisë së Silis dhe dënoi atë. Robert Malley u bë dërguar special i Amerikës për Iranin. Robert Malley është emëruar i dërguar special i Shtetit Bashkuar të Amerikës për Iranin, sipas agjencisë së lajmeve të Radio Televizion Shtetëror në. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden ka emëruar Robert Malley, një këshilltar i lartë për Iranin në administratën e ish-presidentit Barack Obama, si të dërguar një special të Shtetit Bashkuar të Amerikës për Iranin. Kur Malley u përmend për herë të parë si një mundësi e mundshme për Biden në Iran, disa ligjvënës republikan dhe grupe prosje nisë e kundërshtuan atë, por disa ekspertë të politikës së jashtme e mbrojtën atë. Malley ishte një antar kryesor i ekipit të administratës së ish-presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Barack Obama në bisedimet bërthamore me Republikën Islamike të Iranit. Ai ka mbajtur pozicione të ndryshme në administratën e Obama dhe Bill Clinton, duke përqendruar në linjën e mesme dhe gjirin persik. Ai ishte jo zyrtarisht një këshilltar i fushatës së Biden në vitin 2020. Malley aktualisht është kreu i grupin ndërkombëtar të krizave. Udhëheqësi katolik i botës viziton dhe takohet me Hetullah Sistanin. Kardinali Irakian Luis Rafael Sako tha se Papa Francesku dhe të takohet me Hetullah Seyed Ali Sistani në fillim të marsit gjatë vizitës së tij në Irak. Sipas agjensisë në të lajmeve, Kardinali Sako, peshkovi kishës katolike, Kaldeane në Irak, i tha agjensisë franceze të lajmeve AFP se gjatë takimi privat të Hetullah Seyed Ali Sistani, autoriteti suprem i shiitëve të Iraku dhe Papa Francesku, thejsi katolikëve në botë do të diskutojnë për një kornizë për të dënuar agresionit terrorist. Takimi do të mbahet privatisht në qytetin Shenjtë të Najafit. Gjatë këtij takimi të dy figurat të shquar nga bota myslimane dhe krishterimi do të diskutojnë kornizën që çon në dënimin e dhunës ndaj jetës njerëzore. Papa Francesku është planifikuar të vizitojë Irakun nga data 5 deri në 8 mars dhe planifikon të vizitojë katër qytete përfshirë Bagdadin. Kjo është vizita e parë e Papës së Vatikanit në Irak. Irani, Turqia dhe Rusia mbështesin Sirinë e pavarur. Tre vende, Irani, Turqia dhe Rusia, lëshuan një deklaratë të përbashkët duke i bërë thirrje Komitetit Kushtetues Sirian për të arritur një kompromis dhe marrëveshje midis palëve në luftën civile në vend. Sipas agjensisë së lajmeve Merche, citon Anatolin, tre vende, Republika Islamike e Iranit, Turqia dhe Rusia, pas konsultime të mbajtur në periferi të takimit të 5 të Komitetit Kushtetues në kryeqytetin e austriak, lëshuan një deklaratë të përbashkët duke përsëritur mbështetjen e tyre për një Siri të pavarur, të bashkuar dhe sovrane. Deklarata e përbashkët e Republikës Islamike të Iranit, Rusisë dhe Turqisë tha se Komiteti Kushtetues duhet të veprojë i pavarur nga dyhyra e huaj dhe me qëllim zhvillimin e një marrëveshje midis anëtarëve të tij për të mobilizuar mbështetjen më të gjerë të mundshme midis popullit sirian. Ata gjithashtu mbështetën përpjekjet e Komitetit Kushtetues Sirian përmes bashkëpunimit me Komitetin Përbashkët Sirian dhe të dërguarin special të organizatës së Kombe Bashkuara për Sirin Gerd Peterson. Deklarata përfundoi se takimi tjetër ndërkombëtar mbi Sirin sipas marrëveshjes së Astanas do mbahet në 16 dhe 17 shkurt 2021 në Soçi të Rusisë. Vlen të përmendet se procesi paqes në Astana për të dhënë fund konfliktit sirian filloi në janar të vitit 2017 me iniciativë të Republikës Islamike të Iranit, Rusisë dhe Turqisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëra dhe gjues në vazhdimit të ndishtë një komentin politik të ditës me temë luftime për pikat e vaksinave në kontinentin e gjelbër. Për shkallëzimi tensione midis bashkimit evropian dhe kompanisë anglo-suedeze për vaksinat AstraZeneca dhe refuzimi britanisë për të ndarë një pjesë të rezervave të saj të vaksinave me Evropën kanë krijuar një garë për të kapërcyer krizën e koronas në kontinentin e gjelbër, i cili nuk tregon asnjë gjurmë të vlerave njerëzore. Një njoftim i ngjashëm nga AstraZeneca ka shqetësuar Evropën pasi kompania Pfizer njoftoi një vonesë në shpërndarjen e vaksinës COVID-19 në vendet evropiane. Në masën që disa vende marrin vaksina deri në 80%. Më pak se sa pritej, AstraZeneca i tha Bashkimit Evropian javën e kaluar se mund të jepte vetëm 1/4 në doza e fillestare të premtuara 27 vendeve evropiane në 3 mujorin e parë të vitit për shkak të problemeve të prodhimit. Ndërkohë, komisioneri i shëndetësisë i Bashkimit Evropian Stella Kyriakides lëshoi një deklaratë të mërkurën e kaluar duke parënimuar kompaninë AstraZeneca të shpëtojë detyrimet e saj etike dhe ligjore për të shpërndarë vaksinën korona në kohë. Ai referoi me kontratën e kompanisë britanike duke thënë se në një situatë pandemie, logjika e përparësisë është me atë që urdhëroni pari është të pasaktë. Disa dokumente të rrjedhë tregojnë se AstraZeneca me dy fabrika në bazën britanike e ka vendosë porosinë e Bashkimit Ndërpian në një përvërsi më të ulës se sa porosia e Britanisë. Ndërkohë, zëvëndës kryeministri britanik Michael Gove thotë se i ka besim të plot në shpërndarjen e kohë të dërgesave nga AstraZeneca pasi kompania ka premtuar të dorëzojë vaksinën në kohë. Por, në të njëjtën kohë, ai në një intervistë për rrjetin e radiove deklaroi se deri në fund të vaksinimit të koronas në vendet e tjera asnjë kërkesë nuk do të dërgohet nga Britania në Evropë. Megjithëse vaksina AstraZeneca nuk është licencuar ende në Evropë, kompania ka premtuar të vërë produktet e saj në dispozicion të Komisionit Evropian së shpejti. Komisioni Evropian është përgjegjës për porositjen dhe shpërndarjen e vaksinës korona midis 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Komisioni ka parabler 400 milion doza të vaksinës AstraZeneca, e cila do të konsiderohet për përdorim urgjent dhe ka të ngjarë të lëshohet që nga data 31 shkurt. Për shkak të faktit që dërgesa ashme Pfizer-BioNTech në Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të ruhet dhe për një injeksion e dytë të njerëzve që morën dozën e parë, parashikohet që procesi i vaksinimit të përballet me probleme serioze në shumicën e vendeve evropiane. Sidoqoftë, Bashkimi Evropian nuk ka shumë mundësi dhe duke patur parasysh se nuk ka asnjë alternativë për kompaninë AstraZeneca, duke se do të preferonte të merrte vaksinën e vonuar sesa të anullonte porosin për vaksinën kundër virusit COVID-19 të prodhuar nga kompania britanike AstraZeneca. Të ndërruar dhe US ndoqët komentim politik të ditës me temë luftime për pikat e vaksinave në kontinentin e gjelbër.
Vizioni i presidentit kontravers amerikan do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Trump, dy anët e monedhës. Që nga koha kur ai hyri në shtëpinë e bardhë e deri në ditët e fundit të presidencës së tij, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump nuk qëndroi qoftë edhe një çast pa shkaktuar polemika me tweetet, komentet dhe vendimet e tij. Personaliteti, qëndrimi dhe sjellja e paparashikueshme dhe jo etike Donald Trump e bëri atë presidentin e medias si presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, në ditët e fundit të presidencës së Trump, shumica e mediave sociale e kanë ndaluar atë të kryej veprimet e tij të zakonta, që në fakt ishin të pazakonta dhe provokuese, sidomos pas të mërkurës së zezë më 6 janar 2021, ishte një ditë e zezë në historinë e demokracisë amerikane. Unë kurrë nuk e kam imagjinuar se do ta shihja imazhe të tilla në kryeqytetin amerikan, tha Richard Haas, kreu i qendrës mendore të Këshillit për marrëdhëniet me jashtë në reagim ndaj një tubimi të mbështetësve të Trump dhe sulmit ndaj Kongresit Amerikan. Epoka post-amerikane filloi sot. Kreu i Këshillit Amerikan për marrëdhëniet me jashtë në një seri mesazhesh në Twitter shkroi: "Ne pam imazhe që nuk i imagjinoja kurrë se do t'i shihja këtu në kryeqytet, por pse jo në kryeqytetet e vendeve të tjera? Askush në botë nuk ka të ngjarë të tregojë të njëjtin respekt, frikë ose varësi tek ne, ashtu si në të kaluarën." Nëse fillimi i epokës post-amerikane ka një datë të caktuar, sigurisht që kjo është dita e sotme. "Kjo është një krizë e brendshme me pasoja të mëdha", shkroi Richard Haas. Kreu i Këshillit Amerikan për marrëdhëniet me jashtë u shpreh se këto pasoja për transferimin paqësor të pushtetit, për përjashtimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe për shkëlqimin e një qyteti kodrinor janë të mëdha. "Ne dinim se çfarë duhet të dinim në këtë president. Pyetja është se si arritëm në pikën ku kaq shumë amerikan janë kaq të hetur për të hedhur poshtë demokracinë." Të mërkurën më 6 janar, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës arriti atë që dukej e pamundur, që ishte shënimi ditës më të errët në historinë e Kongresit dhe që të dëshmoi rënien e pabesueshme politike të vendit dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. gjatë seancës së përbashkët dëgjimore në Kongresin Amerikan për të aprovuar votën elektorale të presidentit të zgjedhur Joe Biden, Donald Trump ju drejtua drejtuesve të ekstremit të djathtë që ata mblidhen para ndërtesës së Kongresit. Në fillim të fjalës së tij, Donald Trump bëri pretendime në lidhje me arsyet e mashtrimit në zgjedhjet presidenciale dhe më tej theksoi se ai kur nuk do të tërhiqet. Të gjithë ju që u mblodhët sot këtu, sigurisht që nuk doni që zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës të vijnë nga e majta ekstremiste dhe demokrate. As media false nuk mund të na mposhtë. Ne kur nuk do të dorëzohemi, kur nuk do të pranojmë humbjen. Donald Trump ka provokuar mbështetësit e tij për të sulmuar ndërtesën e Kongresit duke përsëritur pretendimet e tij për mashtrim zgjedhor. Si rezultat, ndërsa forcat e Trump sulmuan Kongresin Amerikan dhe kaluan barrikadën e policisë, forcat e sigurisë zhvendosën nënkryetarin e Trump, Mike Pence, dhe antarët e Kongresit në zonat e sigurisë, duke vonuar miratimin e fitores së Biden në zgjedhje vetëm për disa orë. Mediat amerikane shkruajtën se shikimi i skenareve të tillë në një vend të botës së tretë mund të konsiderohet normale, por kjo ndodhi në një vend që pretendon të jetë demokracia e parë në botë dhe i konsideron Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një model për demokracinë. Sulmuesit jo vetëm që nuk respektuan asnjë nga simbolet e demokracisë amerikane, por ishin në gjendje të vonojnë numërimin e votave elektorale për të konfirmuar rezultatin e zgjedhjeve presidenciale. Ngjarjet e mërkurrës më 6 janar patën pasoja të mëdha si brenda, ashtu edhe jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Duke pasur parasysh atë që vodhi, vota për të pohuar fitoren e Biden në zgjedhjet presidenciale. Ishte vota më e rëndësishme në 36 vitet e mia në Kongres, tha senatori republikan Mitch McConnell. Larry Diamond, një analist i vjetër në institucionin Hoover, thotë se e djathta ekstremiste jo vetëm që dëmtojnë ndërtesën e Kongresit, por ky veprim dëmtoi seriozisht besueshmërinë e demokracisë amerikane. McConnell përshkroi akuzat për mashtrim si një sulm ndaj demokracisë. Pasti, udhëheqësi demokrat i Senatit Chuck Schumer e përshkroi sjelljen e republikanëve në sfidimin e rezultateve si të patolerueshme dhe tha se rezultati i zgjedhjeve duhet të vendoset nga populli, jo nga Kongresi. Republikanët po turpërojnë veten e tyre, partinë e tyre dhe çka është më e rëndësishmja, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shtoi Schumer. Demokracia jon është sulmuar në mënyrë që nuk e kemi parë kur më parë në histori, tha presidenti i sapo zgjedhur Joe Biden. Këto imazhe mund të shiheshin vetëm në Bielorusi ose diku tjetër, është shprehur Adam Kissinger, një republikan në dhomën e përfaqësuesve. E gjithë sjellja e protestuesve është e mjerueshme. Dhe të gjithë udhëheqësit republikan përfshirë Donald Trump duhet u kërkojnë protestuesve të marrin masa dhe të tërhiqen. Senatori republikan Mitt Romney gjithashtu e quajti sjelljen e protestuesve barbare dhe antidemokratike. Të paktën 4 njerëz u vranë në trazirat e Washington DC të mërkurën në mbrëmje, është shprehur shefi policisë të Washington.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Të paktën 4 zyrtarë të Shtëpisë së Bardhë, përfshirë sekretarin e transportit dhe sekretarin e arsimit në administratën e Trump, pas të mërkurrës në shenjë proteste dhanë dorëheqjen. Donald Trump paramendonte se nën presidenti Mike Pence dhe senatorët republikan dhe antarët e Kongresit do të ishin në gjendje të kundërshtojnë votimin e kolegjit zgjedhor dhe të parandalojnë Joe Biden të shpallet si presidenti i Amerikës. Por, me përjashtim të një numri të republikanëve në Kongres, shumica e republikanëve të pranishëm nuk ishin dakord me Trump në refuzimin e rezultateve të zgjedhjeve. Këmbgulja e Donald Trump për mashtrim zgjedhor dhe nxitja e mbështetësve të tij çoi përfundimisht në ngjarjet e të mërkurrës së zezë në Washington. Presioni ndaj Trump ishte aq i madh saqë një numër i anëtarëve të Kongresit bën thirrje për largimin e Trump duke përmendur amendamentin e 25. Sipas amendamentit të 25 të Kushtetutës, nënkryetari dhe administrata kanë të drejtë të shkarkojnë presidentin nëse ky i fundit nuk është në gjendje të kryejë detyrat e tij. Kryetarja e dhomës së përfaqësuesve, zonja Nancy Pelosi, tha se ajo kishte diskutuar me Mike Milley, shefin e përbashkët të shtabit ushtarak, për mënyrën për të parandaluar Donald Trump që të përdorë kodet bërthamore. Qëndrimi i fundit i Trump tregon se ai ka dalë nga iluzioni i qëndrimit në shtëpinë e bardhë dhe pas 20 janarit. Donald Trump tha në një video mesaj se duke u referuar miratimit të rezultatit të zgjedhjeve presidenciale nga Kongresi, se tani fokus i administratës së tij do të jetë transferimi i pushtetit tek administrata tjetër. Ish presidenti amerikan gjithashtu njoftoi se ai nuk do të merrë pjesë në inaugurimin e Biden. Presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden reagoi ndaj vendimit të Trump për të mos marrë pjesë në inaugurimin në një konferencë për shtyp, duke e përshkruar atë si një ngjarje të mirë dhe të lumtur. Donald Trump ishte falur shumë nga të afërmit dhe besnikët e tij, duke përdorur kompetencat e tij presidenciale disa javë më parë. Në fund të presidencës së tij, Donald Trump mendonte të falte veten dhe familjen e tij mbi ngjarjet e mërkurës së zezë. New York Times raporton se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump u ka folur ndihmësve të tij për mundësinë e amnistisë, duke parashikuar një ndëshkim të mundshëm pasi të mbaronte mandati i tij më 20 janar. New York Times raportoi se lëvizja e presidentit Donald Trump është e pashembullt në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe për këtë arsye pikpamjet e ekspertëve ligjor nëse gjyqësori amerikan do të aprovonte një amnisti të tillë presidenciale për dënimin ose jo të Donald Trump ishin kontradiktore. Ngjarjet e të mërkurës të Kongresit Amerikan duhet të konsiderohen fundi i punës së presidentit më të pazakontë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe rezultati i 4 viteve të vendimeve jo konvencionale të Trump. Rezultati këtyre zhvillimeve tregoi se ajo që ka humbur nga Amerika post Trump është një shkatërim politik për vetë Amerikën, vend që ka humbur rënd vendin e saj në arenën ndërkombëtare dhe gjithashtu është rënuar nga ndasitë e thella politike, ekonomike, racore, etnike dhe identitetit. Presidenti i cili filloi punën e tij duke u tërhequr nga traktatet dhe marrëveshjet ndërkombëtare dhe mbylli syt përball krimeve të tilla si masakrimi i popullit Jemenas dhe vrasja brutale e Jamal Khashoggi, i çoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një pozicion në arenën ndërkombëtare që në interpretimin më të mirë mund të quhet një vend i shkatëruar. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndiqni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion ne do të flasim rreth islamofobisë në shtresat shoqërore të shoqërive perëndimore dhe rreth reagimit humanist të muslimanëve ndaj sjelljeve raciste të grupeve islamofobiste në perëndim. Islamofobia dhe urrejtja ndaj islamit kanë depërtuar në shtresat e ndryshme shoqërore të vendeve perëndimore. Mahnur Ozdemir, deputetja me origjinë nga Turqia në Parlamentin e Belgjikës, duke folur për politikat e qeverive në Evropë dhe për ekzistencën e grupeve raciste dhe islamofobiste në këtë kontinent, tha: "Është e vështirë të jesh musliman në Evropë, sepse duhet të jesh në të njëjtën kohë në dy fronte të ndryshme dhe të luftosh kundër sulmeve që bëhen ndaj bindjeve dhe ndaj besimit tënd." Mahnur Özdemir, e cila me hijabin islam ka arritur të hyjë në Parlamentin e Belgjikës dhe në Parlamentin e Evropës, theksoi: "Të jesh muslimane në Evropë është shumë më e vështirë për gratë që mbajnë një shami dhe për hijabin islam, sepse mundësia e fyerjeve ose sulmeve raciste dhe fetare ju pret në çdo moment." Një grua muslimane nga Wellesley në Britani ka ekspozuar pjesë të tjera të islamofobisë dhe urrejtjes kundër islamit në shtresat shoqërore të shoqërive perëndimore. Aisha Abdulhamid, 23 vjeçare, në një intervistë televizive në lidhje me trajtimin islamofobisë me të cilin ajo u përball, thotë se asaj ishte dashur gjithmonë të mbrohej për shkak të ngjyrës së lëkurës së saj. Kjo grua muslimane tha se pasi njëri sy i saj ishte i mavijosur për shkak të keq trajtimeve islamofobiste dhe raciste, disa persona kishin shkuar në shtëpinë e tyre dhe i kishin kërcënuar ata. Aisha Abdulhamid shtoi se ajo humbi shumë nga miqtë e saj në shkollë kur vendosi të vendoste hijabin islam. Abdulhamid tha: "Më kujtohet një herë në shkollë dikush më tha se nëse do të isha e bardhë, do të isha shumë e bukur. Kur dikush ju kërcënon ose ju thotë të ktheheni në vendin tuaj, dhimbja është edhe më e madhe se sa kur sulmoheni fizikisht." Kjo femër muslimane kujton se kur ishte adoleshente, disa banditë të pa identifikuar që kishin mbuluar fytyrat e tyre e kërcënuan atë dhe familjen e saj në shtëpinë e tyre në një fshat në Wales së Britanisë. Ata hodhën plehëra para shtëpisë së tyre dhe i kërcënuan ata. Nuk janë vetëm emigrantët dhe refugjatët musliman që janë të ekspozuar ndaj sjelljeve diskriminuese dhe raciste. Muslimanët e rinj gjithashtu janë të ekspozuar ndaj sjelljeve dhe sulmeve islamofobiste. Ronja Anderson, portieri e ekipit kombëtar suedez të futbollit e cila ka pranuar fen islame, gjatë një interviste televizive zbuloi kërcënimet e shumta dhe ofendimet me të cilat është përballur gjatë 7 muajve të fundit për shkak se ka pranuar fen islame dhe është bërë muslimane. Ronja Anderson tha: "Unë lexoj Kur'anin e shenjtë, fal namazin dhe agjëroj. Jam krenare që jam muslimane dhe jam shumë e lumtur." Ajo zbuloi në këtë program televiziv se është përballur me shumë kërcënime dhe ofendime. Në një rast, për shembull, një person dërgoi një letër kërcënuese në shtëpinë e saj. Kalimi i kësaj vajze muslimane në fen islame është kritikuar gjerësisht nga mbështetësit e saj suedez. Madje dhe familja e saj është mes këtyre kritikuesve. Sidoqoftë, ajo theksoi se është e kënaqur që është muslimane. Sipas statistikave të fundit, besimtarët musliman tani përbëjnë 450.000 deri në 500.000 banorë të popullsisë suedeze, prej 9 milion banorësh që kanë në përgjithësi. Vala islamofobisë që ka arritur të përhap edhe në Suedi, një vend që ishte i njohur për bashkëtesën e tendencave të ndryshme fetare. Statistikat për vitin 2018 tregojnë një rritje në përqindje të sulmeve raciste kundër muslimanëve gjatë këtij viti. Studimet dhe hulumtimet rreth islamofobisë tregojnë se vala islamofobisë është rritur gjatë vitit 2018, tha Matthias Gardel, një profesor dhe lektor në Universitetin Uppsala në Suedi, në një intervistë televizive. Sipas këtij studimi, vala e sulmeve kundër besimeve muslimane dhe xhamive është rritur me 59% gjatë 2018-ës, shtoi profesori Universitetit Uppsala. Gardel theksoi: "Raportet e medjave dhe shtypit rreth muslimanëve, të cilat kanë një konotacion negativ, kanë kontribuar në këtë fenomen negativ të shoqërisë. Sipas raporteve në Suedi, shumica e sulmeve raciste kundër muslimanëve ndodhen në qytetin suedez Stockholm." Mësimet e islamit janë aq shumë në përputhje me shpirtin e çdo qenie njerëzore që kërkon rrugën e lumturisë dhe drejtësisë dhe shpëtimin nga devijimi, saqë tërheqë edhe islamofobët të cilët kërkojnë të kuptojnë natyrën e vërtetë e islamit. Joram van Klaveren, një ish antar i Parlamentit të Holandës, pas vitesh që ka zhvilluar veprimtari islamofobiste, më në fund vetë ai ka pranuar fen islame dhe është bërë musliman pas një hulumtimi më të thellë dhe njohjes më të madhe me parimet dhe mësimet e islamit. Madje botoi edhe një libër mbi virtytet e islamit. Joram van Klaveren në një intervistë për Radio Holandën deklaroi: "Në studimet dhe hulumtimet e mia unë u përballa me një numër çështjesh që ndryshuan pikpamjen time për islamin." Klaveren është një antar i Parlamentit të Holandës nga 2010 në vitin 2014 dhe antar i Partisë Islamofobiste Liria, parti kjo që drejtohet nga Geert Wilders, një politikan i shquar për islamofobinë dhe propagandën kundër muslimanëve në Holandë. Përkundër propagandës së përhapur islamofobiste, ekziston një prirje shumë e madhe drejt islamit. Sheikh Abdul Karim Paz, udhëheqës i muslimanëve shiit në Argjentinë në konferencën për shënimin e 40 vjetorit të fitores e revolucionit islamik në Buenos Aires të Argjentinës, tha se asnjë nga parimet dhe vlerat si liria, të drejtat e njeriut e të tjerë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës pretendojnë mbrojtjen e tyre, nuk ekzistojnë në perëndim. Ai shtoi: "Islamofobia dhe urrëtia ndaj islamit është shumë e përhapur në perëndim, por pavarësisht kësaj propagande të gjerë, numri i muslimanëve në këtë vend dhe në shoqërinë perëndimore po rritet çdo ditë më tepër, gjë që është një mrekulli." Sheikh Abdul Karim Paz në këtë fjalim mes të tjera tha se është e vërtetë që Tevrati dhe Bibla janë gjithashtu libra hyjnor, por fatkeqësisht në atë kohë ato u shtrembëruan nga disa përfitues të rastit dhe për interesa të ndryshme. Ndërsa Kurani është një libër që edhe nëse lexohet mira herë, është akoma tërheqës dhe i freskët. Sjelljet e besimtarve musliman ndaj besimtarve të feve të tjera janë plotësisht ndryshe nga sjellja e islamofobistëve. Në vend të hakmarrjes, besimtarët musliman ndjekin shembullin e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed, dhe i përgjigjen sjelljes së keqe me sjellje të mirë, dhe tregojnë sjellje humaniste në veprim, jo në parrulla e slogane. Në këtë drejtim, besimtarët muslimane shfrytëzojnë çdo mundësi në perëndim për të ndihmuar njerëzit nevojtarët dhe të varfrit. Ky dimër ka qenë një nga më të ftohtit në Evropë dhe Amerikën Veriore. Muslimanët nuk kursyen asnjë ndihmë për njerëzit e varfër dhe nevojtarët gjatë ditëve dhe netëve të ftohta të dimrit. Pas njoftimit të Institutit të Meteorologjisë në Kanada për ardhjen e një vale të papar të ftohti, pas së cilës temperatura ka rënë në minus 30 gradë Celsius, Jamia al-Rashid në Edmonton, kryeqyteti i provincës kanadeze të Albertas, njoftoi se që nga 6 shkurti është gati që përgjatë një muaj të strehoj dhe të mbroj personat e pastreh dhe emigrantët nga i ftohti, duke i strehuar ata në ambientet e saj. Faisal Souri, drejtori i qendrës islamike të qytetit Edmonton, tha: "Ky veprim është diçka e jashtëzakonshme dhe e mrekullueshme që xhamia ka hapur dyert e saj për nevojtarët dhe siguron një mekanizëm tjetër mbështetës për njerëzit nevojtar. Ka shumë organizata të tjera të jashtëzakonshme që luajnë një rol efektiv për të ndihmuar njerëzit për të përballur me këtë mot shumë të ftohtë." Ai shtoi: "Ne jemi përgjegjës për të gjithë ata që jetojnë në shoqërinë tonë dhe ne duhet t'i ndihmojmë ata dhe t'u tregojmë atyre mirësi dhe solidaritetin tonë. Në një situatë kaq të vështirë ne duhet të veprojmë," u tha gazetarëve Nur al-Hindi, përgjegjësi për marrëdhëniet me publikun në Xhamin al-Rashid. "Kjo është detyra jonë si qytetar të mirë të Edmontonit, të ndihmojmë bashkëqytetarët tanë që janë në një situatë vështirë," shtoi ai. Sipas al-Hindi, numri të pastrehëve në lagjen e tyre është rritur dhe ata kanë parë njerëz në rrugë në këtë stinë të ftohtë të dimrit. Një grup i besimtarve musliman në Puget Sound të Seattle morën gjithashtu me qira dhomra për 28 të pastrehët e qytetit. Kjo është në kohën kur moti i ftohtë në këtë qytet ka krijuar një situatë rrezikshme për personat e pastreh, të cilët flenë në rrugët e qytetit. Feja islame na ka mësuar të ndihmojmë fqinjet tan në kohë nevoje, tha Nehzat Sharif, themelues i grupit për shërbime sociale të shoqatës islamike të qytetit Puyat Sand, të njohur si qendra për burimet sociale islamike. Sharif tha, na dhëm zemra kur shohin që shumë njërës në shëqërin ton nuk kanë një qatim e kokë, në mënyrë që të mund të jetojnë në shtëpi të ngrohta gjatë të ftohtit të dimrit dhe reshjeve të dëborës. A i shtoj, edhe pse kuptojmë se shumë njërës janë në një situatë ngjajshme, por kjo është një përpjekje e vogël, që të paktën të jemi në gjendje të ndihmojmë një numër të vogël njerëzish që ka nevojë. Ata gjithmonë më kanë ndihmuar mua kur isha në telashe, dhe ky është një bekim nga Zoti, tha Edwin Figuera, 54 vjeçar, një njeri i pastreh, të cilit ju dha një dhomë në një bujtin me ndihmën e muslimanëve. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Mendimi i mirë është një prej atributeve të mira dhe të pëlqyera morale që do të thotë optimizëm dhe mendim të mirë ndaj të drejtës së të tjerëve, ndërsa e kundërta është mendimi i keq që do të thotë pesimizëm dhe mendim të keq ndaj të tjerëve. Mendimi i mirë ndahet në lloje të ndryshme që një prej tyre llojeve është mendimi i mirë ndaj Zotit, temë kjo rreth së cilës do të flasim në këtë edicion. Na ndiqni në vazhdim. Duke marë parasysh faktin se Zoti madhëruar është burimi të gjitha mirësive dhe përkryerjes, atëherë është e merituar që robrit gjithnjë të jenë optimist për ndihmën, faljen dhe mëshirën e Zotit. Profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ka thënë: "Betohem në Zotin e madhëruar që përveç ti askush nuk e meriton të adhurohet. Asnjë besimtari kurr nuk i jepet e mira e kësaj bote dhe botës tjetër, përveç se për shkak të optimizmit dhe mendimit të tij tek Zoti i madhëruar dhe shpresës së tij të pashuar." Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu në një hadith tjetër ka thënë: "Betojmë në Zotin një që vetëm ai e meriton adhurimin. Asnjë rob besimtar nuk gjen mendim të mirë ndaj Zotit përveç se Zoti i madhëruar të mbështesë atë mendim të mirë të robit, që do të thotë të sillet në atë mënyrë që robi mendon për Zotin. Kjo është për arsye se Zoti është bujar dhe të gjithë mirësitë janë nga ana e tij. Prandaj ai ka turpqer robi i tij në këtë mendim të mirë ndaj Zotit, ndërsa ai të sillet në kundërshtim me mendimin e mirë të robit të vet. Prandaj kemi mendim të mirë ndaj Zotit dhe rriteni shpresën tuaj tek ai, profeti nderuar i islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër përsëri duke shpjeguar këtë temë ka thënë: Në ditën e kiametit, robin të cilin e sjellin para Zotit në kohën kur ai ka bërë padrejtësi ndaj vetes për shkak se ka kryer mëkate dhe tani duhet të jap llogari përpara gjykatës së drejtësisë hyjnore, Zoti i madhëruar thot: A nuk të kam urdhëruar ty që të më nështrohesh mua dhe a nuk të kam ndaluar ty që të mos shkelësh urdhrat hyjnor? Ai përgjigjet: Po, Zoti im. Por dëshirat e egos kanë ngadhnyer mbi mua, prandaj nëse urdhëron që të ndëshkohem dhe të dënohem, ai ndëshkim është për shkak të mëkatit tim, ndërsa ti nuk e bër padrejtësi ndaj meje. Zoti i madhëruar urdhëron që ata të dërgojnë atë në ferr. Pastaj ai rob thot: O Zot, mendimi im për ty nuk ishte kështu. Zoti thot: Çfarë ishte mendimi yt për mua? Robi thot: Mendimi im për ty është ky që ti të më falësh mëkatet e mia dhe të më fusësh në mëshirën tënde. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron që atë të dërgojnë në parajsë dhe i thonë atij që mendimi i mirë që është për mua tani të solli dobi ty.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Si pas pikpamjes së dietarëve të shkencës e etikës islame, një prej rrugëve më të afërta për të arritur në afërsinë e Zotit të madhëruar është mendimi i mirë ndaj Zotit. Kjo është për arsye se Zoti i madhëruar i jep shpërblim të madh edhe për një vepër të vogël, dhe vetëm për një vepër të vogël, por që bëhet me sinqeritet, e ndihmon robin e vet dhe atë e çon deri në qëllimin final. Prandaj në këtë mënyrë, një prej rezultateve më të mira të mendimit të mirë dhe optimizmit tek Zoti i madhëruar, që është arritje dhe përfitimi nga parajsa e përhershme hyjnore, i jepet njeriut besimtar. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Çdo kush që ka mendim të mirë arrin të shkojë në parajsë. Është transmetuar nga profeti nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam se Zoti i madhëruar ka thënë: Adhuruesit të cilët kryejnë adhurim për të fituar shpërblim, të mos mbështeten tek ai adhurim. Kjo për arsye se sado që bëjmë përpjekje dhe sado që ta mundojnë veten me vepra të shumta, përsëri nuk mund të adhurojnë Zotin ashtu siç e meriton ai. Mirë po, të besojnë të mëshira ime dhe shpresojnë të bujaria dhe mirësia ime dhe të qëndrojnë besnik mendimit të mirë që ka ndaj meje, sepse në këtë mënyrë, mëshira ime do t'i mbuloj ata. Kjo është për arsye se unë jam Zoti i mëshirshëm dhe që falë shumë dhe jam emëruar me këtë emër. Mendimi i mirë ndaj Zotit të madhëruar ka rënë në njohjen dhe besimin e njeriut. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: Besimi dhe mendimi i mirë ndaj Zotit është një kështjellë e fortë e cila nuk mund të strehohet askush përveç robit besimtar. Nga kjo që Imam Aliu a.s. përfitimin nga mendimi i mirë ndaj Zotit e kufizon veten me besimtarin, mund të konkludojmë se besimi luan rol themelor në krijimin e mendimit të mirë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Sipas një hadithi të transmetuar nga profeti nderuar islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, në ditën e kiametit ata të cilët janë pesimist ndaj mëshirës së Zotit të madhëruar ringjallen me fytyra të zeza. Gjithashtu Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një rast i ka thënë Imam Aliut alayhi salam: O Ali, mos u konsulto me atë i cili është frikacak. Me të vërtetë ai të bën të vështirë rrugën për realizimin e dëshirës dhe qëllimit tënd. Gjithashtu mos u konsulto me njeriu koprac, sepse ai nuk të lejon ty të arrish deri tek qëllimi yt final. Gjithashtu mos u konsulto me atë i cili ka lakmi të madhe, sepse edhe ai ti paraqet veprimet e këqija si veprime të mira para syve të tu. O Ali, dije se me të vërtet frika kopratësia dhe lakmia është një natyre përbashkët dhe rënjët e të gjitha këtyre të këqijave janë tek mendimi i keq dhe pesimizmi ndaj Zotit. Mendimi i mirë ndaj Zotit është mirësi që për të fituar atë nuk mjafton përpjekja e njeriut pa ndihmën hyjnore. Prandaj, pikërisht për këtë arsye, imamët Masum a.s. gjithnjë luteshin para Zotit të madhëruar që t'i furnizoj ata me këtë mirësi. Një prej shokëve të imam Musa Kazemit a.s. ka transmetuar se në Mek ka shoqëruar në namaz prapa imam Musa Kazemin a.s. dhe i vazhdimisht e përsëriste këto fjali në lutjet e ti. O Zot, të lutem ty që në çfarëdo lloj gjendje dhe rrethanash të ke mendim të mirë ndaj teje dhe me sinqeritet të bindem tek ti.
Ja Maulana salli daima tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.